telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Tere head kuulajad! Tänases saates on külaliseks Nete Tutsu. Minu nimi on Margit Prantsus ja teekond viib meid selles saates Lõunamaale. Siiski ka Piiblimaale, aga see ei ole Iisrael. Kui me loeme Piiblit, siis seal toimub tegevus väga mitmetes maades ja ühte Iisraeli naabermaad külastas ka Nete. Ta käis seal aastal 2026 veebruari kuus ja saabki siis tänases saates jagada oma muljeid ja sealt tulenevalt ka saame vestelda teemal, et mis mõtteid üldse tekitas selline Lõunamaa külastus. Lisaks sellele, et see oli tavaline puhkuse reis, me ju kristlasena mõtestame oma elu iga oma tegevuse ja käimisega ja see, need muljed, mida me ka mõnel reisil kogeme, need ikkagi kuidagi kõnetavad meid. Täna tuleb siis juttu Egiptusest. Aga kõige esmalt, Nete, võibolla sa tutvustaksid ennast, mis valdkonna inimene sa oled, millega sa tegeled, kellega sa käisid Egiptuses. Mina tean sind ainult kui Ekleesia ülistuskoori ühte lauljat.
Jaa. Tere ka minu poolt, aitäh Margit sellise julge ja samas toreda kutse eest. Et jaa, peamiselt ma tegelen haridusvaldkonnas ja seal mul on hetkel nagu paljudel meist, kes hariduses tegelevad päris mitu tooli, aga töötan ma oma põhiaja, töötan ma Püha Johannese koolis, ma olen õpetaja, siis töötan noortega, kes on sama pikad kui mina ja ma nii vaatab ka ülevalt alla, ehk et sellised noored täisealised inimesed või kohe saamas siis täisealiseks, annan maailmusundite tundi. Sellega alustasin tegelikult juba 20. alguses, ehk et päris kaua olen annud, vahepeal oli pikem paus, aga olen näinud ka seda arengut, mis on toimunud haridusmaastikul ja mis on vahepeal Eestis toimunud ja see on selline täiesti omamoodi huvitav ja suur ja selline väga põnev teema. Olen ka mentor, tegelen mentorlusega, jällegi uus huvitav teema. Ja viimasel ajal ka selline, võibolla praeguses siin eelneva sisse juhatusega kõlab veidi nagu ootamatult, aga õpetan ka rahatarkust ja loom materjali sel teemal. Et ma ise tunnen, et see mõnusalt nagu tasakaalustab, et seda need erinevad poolused minust, et kõik on pigem selline humanitaar ja kunstiinimene, siis see teine pool on tugevalt jalad maas ja mingid sellised põhitõed ja see on olnud ka hästi palju andev, et jah, aga olen siis õpetaja.
Aga sul on ka ju see Ekklesia koor, mis on kui üks teine pere,
just.
Et muusika kuulub ka sinu elu.
Jaa, muusika, see on kuidagi nii loomulik, et selle peale ei tulnudki seda kohe öelda, aga jah, Ekklesia kooris ma olen olnud äkki 20 aastat ehk ja see tähendab, et kogu oma täisealise elu nagu olen saanud koos kooriga suureks ja kasvanud ja lapsed on sündinud ja et oleme, see on suur selline eesõigus, kui sul on grupp inimesi, kellega see ei ole vaid nagu pool juhuslikult või projekti korras koos, aga sa nagu tunnistad üksteise elusi tegelikult. Et võibolla see suhtlemine ei ole alati ju kõigiga nii lähedane, aga tõesti, et sa nagu saad koos suureks ja sa tead ja tunned üksteist, et kui ikkagi iga nädal kord kohtuda 20 aastat, siis see on täiesti selline omaette tugev perekonna tunne. Ja muidu ma olen pärit Saaremaalt, et minu peres ka jooksevad need muusikaliinid läbi, et vahest Juhan Ungru laulab siin pereraadias, kes on minu enda. Ja et Saaremaal siis meil on oma talukoht.
Aga nüüd siis Egiptus.
Just.
Et see oli lihtsalt üks perereis, puhkusereis.
Ja see oli nüüd nii-öelda see reisi algus oli küll kõige tavalisem soov lihtsalt minna korra koos eemale, olla rohkem oma lastega koos, kes on juba ka noored, huvitavad inimesed oma mõttemaailmaga. Ja vahel on nii, et kuidagi peab minema kaugele või päris kaugele ära, et nagu saada kokku üksteist jälle rohkem avastada. Ehk et see nii-öelda see kõige tähtsam eesmärk tegelikult ma tunnen, mul emana oli see, et ma tahan olla rohkem perega koos ja ma olen nõus minema selleks ka Egiptusesse. Paarkend aastat ma olin öelnud, et mina ei ole inimene, kes läks Egiptusesse puhkama ja kindlasti ma olen inimene, kes läheks kuhugi hotelli, kus sul on kõik on paigas ja ainult on nii-öelda siis selline nagu turisti nägemus, aga jah, ma tundsin, et ma olen nõus minema kasve Egiptusesse, et lihtsalt, et põhiline, et kõik oleks õnnelikud ja siis ma olen juba õnnelik ja enne reise algus täitsa tundsin, et ma olin suutnud nagu selle Egiptus enda jaoks positiivseks mõelda, et ma juba täitsa ootasin.
Aga millest siis selline vastumeelsus?
Otseselt võib-olla ei olnud vastumeelsust, aga kuidagi just see võib-olla, et ma teadsin, et selle Egiptuses, et ma kuidagi me ei lähe seal omal käel väga seiklema ja see ei ole nagu see maa, kus ma kootaksin sellist suurt põnevust, et minu hinge ma võib-olla on nagu, mis see tunnen riigid, kus on selline vana Euroopa ajalugu nagu Šotimaa või Inglismaa, et see tundus ainult nagu selline rannapuhkus ja see tõttu see nagu lülitas välja, et Egiptus ajaloos rääkides seal on ju üüratu ajalugu, aga ma tundsin, et ei, et ma lihtsalt olen teist laadi inimene. Aga etteruttavalt saan siis kohe öelda, et oli nii tore, täiesti üllatavalt tore ja eks näib, ei ole välistatud, et läheme tagasi. Selle lubadusega me sealt Egiptusest tulime. Ja lapsed, kes juba esimene õhtu ütlesid, et palun, et tuleme siia järgmine aasta tagasi, et eks näis, aga see tunne jäi sisse küll väga tugev, et väga tahaks tagasi tulla.
Kas see eesmärk sai täidetud reisiga, ehk et tore aeg perega koos?
Jaa, see sai täidetud. Mida ma veel lisaks tundsin, oli see, et tegelikult kui palju noor inimene õpib, isegi kui see on just kui pealt näha selline nagu hotelli või selline turvaline turistireis, kus sul tullakse lennujaama vastu punkt hotelli pärast tagasi, et ikkagi see maailma pilt ja need kohtumised, mis meil seal erinevatel nagu ka väljasõitudel ja ekskursioonidel, kus me oma perega käisime olid, et ma usun, et see nagu sügavalt võib-olla puudutas ka sellist laste hingekeeli. Ühesõnaga jah, et see nii-öelda see peamine eesmärk sai täidetud, aga veel mitu sellist täiesti omaette dimensiooni. Nagu,
aga räägi neist, oleks huvitav kuulda ja muidugi väljasõidud.
Jah.
Või alustame üldse kusagilt kaugemalt. Mm-hmm. Piibel räägib päris palju Egiptusest. Mm-hmm. Keegi on kokku lugenud, et vanas testamendis on lausa 680 korda mainitud Egiptust. Mm-hmm. See on nüüd tohutult palju mm-hmm. ja seda on nimetatud viljaaidaks, aga samuti ka orjuse kojaks. Ilmselt meenuvad Egiptusega seoses eelkõige just Moosese lood, aga samuti ka Abraham ja tema need kaks esimest mm-hmm. järglast, mm-hmm. Ismael ja Isak.
Mm-hmm. Jaa, võib-olla huvitav fakt ka see, et kui muidu ütleme pigem Egiptus seostatakse islamiga, et siis tegelikult seal on päris märkimisväärne kristlik kogukond, et seal koha peal meil öeldi ja ma ise ka pärast uurisin, et 10% Egiptuse elanikest on kristlased, et seal on väga tugevalt see nii-öelda see piibli jälg ikkagi sees ja ka meie ühel omal sellisel, olime siis Sharm el-Sheikhis, väga paljudele eestlastele tuttava kohti, mus on paljud kuulajad on seal ka ise käinud, aga käisime kirikus näiteks ühel väljasõidul, mis seal Sharm el-Sheikhi linnas siis oli. et Lähis-Idas on täitsa oma selline kristlik kogukond, aga kui tulla nüüd tagasi jah, nagu selle juure juurde, mis nagu jäin ka mõtlema, eriti just seal maal olles, saades nagu mitte üldse tavapäraseid kokkupuuteid teisest usust inimestega, et tegelikult me siin Eestis elades, meil on seda infot on palju, aga seda reaalseid kokkupuuteid ikkagi hästi vähe. Korra Eestil peatudes, ma usun, me kõik oleme paljud meist Tallinna inimestest on sõitnud Tatari tänavast läbi või teavad seda tänavat, et Tatarid on siis Eestis selline ajalooline nii-öelda moslemite kogukond, kes pärast põhjasõda ja siis pärast päris orjust tulid Eestisse, et need on need nii-öelda meie omad moslemid, aga jah, hoolimata sellest, et rahvastiku nii-öelda teadlased hindavad, et ka Eestis on toimunud selline tegelikult plahvatuslik kasv inimeste hulgas, kes siis peavad ise ennast moslemiteks. Rahvaloenduse andmed näiteks ütlevad, et aasta 2021 oli neid inimesi 5800 ja neist eestlas oli 430. No see arv ei ole väga suur, aga kui sa ikkagi mõtled, et 430 eestlast ja enne seda 2011 oli üle 1500 moslemit, et nad, no see hinnang ise on, et ikkagi see on suur, ehk et ma usun, et see tendents võib olla, et mida aeg edasi, seda rohkem me puutume ka siin kokku, aga siiski pigem see teema on nagu kaugem. Ja seal olles jah, puutudes nende tumeda päiste inimestega kokku, eelkõige tahtsin öelda vendadega, aga eelkõige siit meeste rahvastega, et naisi seal ühiskonnas nii väga tavaeluse kohta, et ikkagi kõik on meeste rahvad nagu jäin ka mina mõtlema, et eriti kui mul tulid vastu sellised korduvalt sellised meesterahvad hotellis, kui neil on ju kõikidel nimed on rinnas, et nii huvi toreli neid nimese lugeda, et Ibrahim oli ikka väga palju ja moslemid peavad samamoodi siis nagu juudid ja kristlased Abrahami oma esisaks ja esimese Moosese raamatus on ka see lugu paljudele tuttav, kus siis Abrahamil sünnib kaks poega tema vana seas. Kõigepealt kaks poega, siis hiljem see lugu tal läheb veel edasi. Esimese poja nimi on siis Ismael ja moslemid peavad teda siis oma esiisaks, ühtlasi siis ka Abrahami ja siis nende keel Ibrahimil on ka siis Koraanis oluline roll, aga mõtlesin, et loeksin äkki esimese Moosese 17. peatükist ühe koha ette. See oli siis pärast seda, kui Abraham oli saanud Jumalalt tõotuse, et talle sünnib poeg, kelles saab suur rahvas. Siis Abraham heitis silmile maha, naeris ja ütles oma südames, kas peaks 100-aastasele poeg sündima? Või peaks 90-aastane Saara sünnitama. Ja Abraham ütles Jumalale, kui ainult Ismaelgi sinu ees jääks elamas, tähendab, et siis Ismael oli juba sündinud, siis ütles Jumal, siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak ja ma teen temaga lepingu igaveseks lepinguks tema soole pärast teda. Aga ka Ismaeli pärast ma olen sind kuulanud. Vaata, ma õnnistan teda ja teen ta viljakaks ning väga arvurikkaks. Temas sünnib 12 vürsti ja ma teen ta suureks rahvaks. Ehk et see tõotus Abrahami soole, et need järel tulijaid on nii palju nagu tähti taevas ja liive mere rannal, et seal olles Egiptusest nagu kuidagi tõesti tajusid võibolla lähemalt, et see on ka nii-öelda selle loogika järgi siis just kui see Ismaeli sugu, eks siin ole omad keerdkäigud vahel, aga see kuidagi sai elavaks ja huvitav on see, et kui Abrahamil sündis hiljem ju veel pärast Saara surma lapsi, ta peellus uuesti, aga toidis seda pärandit Iisakile, kõik oma nii-öelda pojata saatis kodust välja, aga kui Abraham sureb, siis on ka koht esimese Moosese raamatus 25. peatükk ja ta pojad Iisak ja Ismael matsid tema. et kuidagi ta oli ikkagi isaga Ismaelile ja
ja, ja. Et ütleme Iisakist läks Abrahami nagu see liin edasi
just.
Aga
tõotatud rahvas siis
kõigi nende teiste poegade hulgas kerkib selgelt esile ka Ismael.
Ja ega kui jah, et kui need nimesid nüüd ütleme nüüd hotellis, kus meil olid siis ju moslemitest teenindajad ja Egiptuse rahvas on väga religioosne rahvas, väga usklik rahvas ja see ei ole tegelikult midagi tavapäratud, aga lihtsalt Eestis tulles nagu kuidagi kogeda uuesti, et kui sekulaarne maa me oleme, aga vaadates jah neid nimesi seal neil teenindajatel, et siis pooled üldse liialdamata olid Muhamedid, Muhammadid või erinevad sellised variatsioonid ja moslemitel on nii-öelda nende traditsioonis on oluline, et nimi nagu näitaks seotust islamiga või et see on see nende identiteet või vihjaks profetile või tema lähikondlastele või lastele, aga on noh, kõiki nimesi siis, mis on nagu Koraanis kirjas kaasa arvatud näiteks Marjam, kes on siis nii-öelda Maria Jeesus ema ja et veel teisi nii-öelda inimesi, kes meile piiblikaante vahelt on tuttavad, on veidi siis, on nii-öelda teissuguses rollis esinevad Koraanis ka, ehk et see nagu see känd võiks öelda, on nagu üks, aga jah, et need edasised arengud on olnud ju ikkagi väga erinevad pigem. Aga jah, et sellest usklikusest me olime täiesti juhuslikult seal ka siis Ramadani ajal ja Ramadan on liikupüha ja vahest see võib olla ka täiesti suvel. See nad arvestavad seda noorgu järgi, kui taevad kerkib noorgu, see reis ju ise oli nii külluslik ja luksuslik ja kõik need söögid, mis olid seal paketi sees, et mina olen varem ka nagu sellisel reisil otseselt käinud ja siis need teenindajad tegelikult, kellega me kolm korda päevas kohtusime, nad said nagu omaks või nad said seal just kui meie me nagu sõpradeks, et need teenindajad olid need samasi laudkondasi teenindasid, meil oli Muhamed ja Ahmed, olid meie teenindajad ja siis nagu oma vahel ka rääkisime, et oota, neil on Ramadan ju, aga et ei, et kindlasti noh, et need noormehed või poisid, et kindlasti nad ju söövad siin, et noh, et see on nagu nii luksuslik kõik siin ja siis tegelikult alle reisi eelviimasel päeval kuidagi tuli jutuks ja nad ütlesid, et ei, et me ei saa tilkagi, et tõesti nagu see kuidagi ise ennast pani nagu peeglisse vaatama või kuidagi sellist lihameelsust, et noh, ütleme, olime nende suure lihapadade maal ja mis külluslikult nad ainult päev läbi kantsid meile ette, aga siis oli nagu väga kuidagi huvitav mõelda, et kogu see hotelli personal peab Ramadani. Ramadan on siis 9. kuu, islami maailmas liikuv kuu ja meie olime nende mõistes seal talvel, kus oli jahe. Ehk et meil oli väga hea, konditsioneeril ülitasime kohe välja, oli selline 23 graadi. Ja küsisime ka noormeeste käest, et kuidas siis suvel, et kas ei ole raske. Ja noh, eks nad veidi nagu andsid kuidagi kumas läbi, et ega see nüüd väga kerge ka ei ole. Et täpsemalt, mida see baas siis moslemi jaoks tähendab, on see, et selle ajal, kui on valge, et sa ei või süüa ega ka juua, et võibolla meie enda peas paastumine pigem on eelkõige nagu klassikeliselt, me mõtleme toidu peal, aga me ju ikka vett joome, aga nad tõesti ei joo nagu ka tilkage päevasel ajal. Koraanis on kirjas, et nii-öelda, et see traditsioon siis on selline, et nii kaua kuni sinu silm siis eristab musta ja valget niiti, et sa ei või siis süüa ka juua, aga kui sa enam ei tee mustal valgel niidil vahet, et siis möödukalt, et siis nad teevad seda nagu õhtustel või öötundidel. Aga noh, neil maadel läheb ka varem pimedaks. et siis ka, et see on, et nii-öelda, et olla sellises elada sellises tagasihoidlikkuses see kuu, et mitte, et sa siis hirmsalt pidutsed öisel ajal, ja luged rohkem pühakirja ja see usutaks, et see kuu on siis see kuu, kui prohvet Muhamedile siis Allah ilmutas oma sõna Koraan pandi kirja, et sellepärast see on siis nii püha. Ja ka nad ise pigem nagu noh, ei tundnud nagu, et ohte vaesekesed, et pigem see oli kuidagi nagu see kaua asi ja ka meheks olemise asi. Nad ise ütlesid, et kuidagi, et see on nende lemmikkuu ja kuidagi selline eriline rahu on selles kuus. Ja hakkavad seda praktiseerima nende puberteedi ja saadik, et võibolla kuskil 13-14, et kui selline palvekord hakkab klassikaliselt ja võibolla siis noh, tõesti peres, kus järgitaks usureeglik kehtima juba seitsmaastasest, siis ramadani ajal paastumine, siis kellel on luba mitte paastuda, on rasedad, haiged ja inimesed, kes siis on teel või reisil, et kui sa ei saa nagu oma elu sättida, et nad võtavad seda väga tõsiselt, et olime ühel väljasõidul sukeldumisreis oli, et kus siis avastasime ka seda punast merd, see oli ka üks põhjus, nii-öelda olin selle Egiptuse poolt siiski, mul endal abikaasa on käinud aastat tagasi palju kordi seal sukeldumas, aga et kuidagi tahtsime ka sellest osa saada, et need kalad on lastel läbi lapsepõlve olnud ikka seina peal, kõik need punase mere kalad. Aga siis meie giid Omar, jällegi nimi Koraanist Omar oli siis Muhamedi selline hea sõber, aga Omar siis ütles, et tema muidu teeb ka sukeldumist ja tema on see nii-öelda siis vaba sukelduja, et ta isegi käib ilma balloonita nõnda 5 minutit seal vee all, aga et ta praegu ei lähe, kuna on ramadan ja talle võib kogemata tulla vetsuhu. Ehk et nagu, see nagu kuidagi jällegi nagu näitas, et selle asja tõsidust, et ega ma ju ei joo seal seda ülisoolas punase mere vett, aga et kuidagi nagu ma ise mingite oma tegudega ei muudaks seda paastu nagu kehtetuks. Ja selle sama Maariga me käisime kohel kõrberännakul, mõni päev enne seda sukeldumisreis, ehk et me justkui olime juba sellised vanad sõbrad, kui me teiskorda kohtusime sukeldumisreisil, aga käisime Siinai kõrbes. Ma tean, et paljud kristlased, kes käivad Egiptuses, käivad ka Siinai mäel, et see on kohe selline oma, et vaatamisväärsus siis, kus siis Mooses viibis, hakatakse juba õhtutundidel ronima, et siis päikese tõusuks olla seal üleval, et päeva kuumaga ei ronita. Meie nüüd seal ei käinud, aga muidugi hästi eriline oli see kõrbe teekond, see oli väga pikk, aga siiski nagu olla seal Siinai poolsaarel ja tegelikult noh, kõik see ongi ju kõrb, et need hotellialad on lihtsalt nagu siis üles töötatud ja kastetud, iga puu juurde läheb voolik, aga et nagu mõelda, et no mina mõtlesin korduvalt, et Iisraeli lapsed olid siin 40 aastat, nende samade mäe ahelike vahel, Moosese juhtimisel siis, aga ka praegu seal kõrbes elab peduiine päris palju, ja meiegi peatusime seal ühes peduiini sellises kodus, ilmselt me ei olnud esimesed turistid seal, aga ka viimased, aga meil oli seal selline teejoomine ja mingil hetkel seal olles ma vaatangi, et kuhu see Omar nüüd jäi, kes on nagu meie see giid või reisijuht, et ja enne seda ta oli just meie väikses mikrobussis öelnud, et pidage nüüd meeles, tal oli väga hea ingliskeel, et nüüd kui me lähme bussis maha, hoidke minu lähedale ja ainus inimene, keda te usaldada saatale, olen mina. Ja mina tundsin väga, et ma tahan seda uskuda, et ma usun seda ja siis ma vaatasin, et kus on siis Omar. Olime mingi hetk nagu järsku oma pead seal jäänud ja siis Omar veidi eemal palvetas, tal oli palvevaib kaasas. Ta tegi, neil on omad palveliigutused ja selle palve jälgimine täiesti nagu väga kuidagi ei jälginud tegelikult. See tundus nii intiimne hetk, aga noh, silma nurgas siiski, ta oli nagu ära. Ja pärast, kui ma küsisingi, et räägi natukene ja ma isegi sain loa lindistada, kui ta rääkis oma mõtt, et on sügavalt usklik noor mees, et miks ta palvetab, kui tihti ja nii edasi, et ka natuke koolis võibolla oma õpilastele jagada, et selle eesmärgil ka uurisin rohkem, et siis ta ütles ka, et see mägi, mis ma kõrval on, et kui see kukub ka kokku, et palve hetkel ma seda nagu ei kuule ehk, et see on nagu nii suur osa ja harjumus ka nende elust, et kui sa tõesti 5 korda päevas nagu jälgid neid palveid või proovid jälgida, et siis see mingi hetk võibolla, noh, nii lahutamatu osa siin olemisviisist, et võibolla sa ei kujutagi elu ette, et olgu siis sõda või mis iganes sinu ümber toimub, aga et sul on nagu see hingetõmbe koht. Mõtlesin loomulikult ka kogu aeg ju paraleelselt ise enda peale ja meie ja kristlaste peale, kuidas ja kas meie neid oma hingetõmbe koht üldse kasutame või oskame ära kasutada, et olla nagu koos Jumalaga. Järgmisel päeval, kui me olime seal paar päeva vabandust edasi, olime seal sukeldumisreisil, siis oli ka Omaril oli seljakott, millest ta kandiski siis palve vaipaga ja seal, kes et seda möllu, kes süppas vette, kes tuli, kõik see sigri-migri, tema pidas oma palvust vahepeal, enne seda ta pesi ennast. Islamusus öeldakse, et puhtus on pool usku, et see need teatud rituaalid siis enne palvet või Jumal ette tulemist on hästi olulised ja võib-olla huvitav on ka teada, et Allah siis araabia keeles ei ole mitte nimi nagu Peeter või ma ei tea Jüri, vaid Allah tähendabki Jumal. Ja noh, ma ise olen lugenud pöördunud moslemite lugusi, kes on pöördunud kristlusesse, kes on nagu öelnud, et pärast seda, et Allahi nimi on alati mu suul. Aga noh, sellel on nagu teistmoodi tähendus, siis ehk, et araabia keeles Allah ongi Jumal, et see nimi ei ka kunagi.
Jah, see on no, natuke raske nagu aru saada, et meie oleme harjunud Jeesus ütlema, et noh, see meie jaoks viitab ikkagi ainult ühele isikule, kes on meile kõige kallim. Aga mul on selline kogemus, et olen kunagi laulnud araabia keeles üht tuntud ülistuslaulu, nii suur oled sa ja seal on ka, et suur on Allah ja siis ongi, et laulan seda ja mõtlen, et appikene, et ma nagu laulan, et Allah on suur, aga noh, samas laulu viis ja sisu on ju mulle teada, et see on kristlik laul.
Et Jumal on suur.
Just, ja. Nii et lihtsalt ja tekib selline ja. Mõistuses nagu kerge aru saamatas.
Ja ise ma mõtlesin endale ka ootamatult tegelikult eile sellist mõte, et kui ma nagu tänase teadsin, et täna on see saate salvestus tulemas, nii kergelt tekivad sellised oma stereotüübid ja arusaamad inimeste kohta, kes on meile kaugel, mõistetamatud ja eemal, aga selline huvitav mõte käis mu peast läbi, et huvitav, kui palju on neid inimesi, kes Moshees paluvad Jeesuse poole. Tegelikult me ei tea seda. Aga mina küll ei julgeks öelda, et neid inimesi ei ole.
Neid on kindlasti, sest kui sa elad selles islami ühiskonnas ja sa ei ole nii-öelda avalikult kristlane, kui sa, noh, ütleme, elad kusagil linnaosas, kus on ka teised kristlased, aga kui sa elad keskmoslemeid või sa oled olnud moslem ja sa oled saanud nüüd kristlaseks, et ma kujutan ette, et nad ikka ju käivad seal mosees palvetamas, aga nemad palvetavad teise Jumala poole.
Et Jumal, tahaks ka öelda, et Jumal teab, aga et jah, et võt, et võibolla ka nendes mosheedes anja toimub omamoodi midagi sellist, mida võibolla kujutakski alati ette, et mis inimese hinges, kes seal kummardab ja kes on võibolla justkui osa sellest muust tervikust, aga kuhu tal minna seal ühiskonnas, võibolla see on ainus koht, kus ta tunneb, et ta saab nõnda omale harjumuspärasel viisilga, kuidas teda on nagu üles kasvatatud nagu teenida Jeesus Kristust.
Shay.
meelised.
Beduiinid juures istudes ma küsisin ka Omari käest, et aga kas sa oled lugenud ka piiblit? Kuna ta tundus kõiges nii teadlik olevat ja kuidagi nagu õpetas natuke ülevalt alla meid. Aga siis ei, et ta ei olnud lugenud piiblit ja noh, et eks see ei olnud mul üllatus, aga ma lihtsalt tahtsin küsida. Aga et see arusaam neil ongi, et noh, et mul ei ole nagu vaja lugeda piiblit sellepärast, et see viimane ilmutus on Koraan. Et mitte, et piibe halb või vale, aga et usk sai valmis profet Muhamediga ja nende jaoks siis on ka Jeesus väga oluline profet, aga ta on profet. Koraanis räägib Jeesuse surmast, aga mitte üles tõusmisest, et ta ei olnud Jumala poeg. Aga jah, et see, just see Muhamedi olulisus on see, et usutakse siis, et tema sai selle viimase ilmutuse ja nüüd on nagu asi purgis, et jah. Aga seda ta ütles küll, et noh, et see nüüd see tema või võib-olla ta esindab osa väikest hulkaga siis ka sellist muslimi maailma vaadet, ei oska öelda, aga tema ütles, et näiteks, et teie lääne inimesed on ja kui tuleks tänaval keegi inimene teile vastu, kellel oleks selles mingi T-särk ja kus oleks peal Jeesus ja mingi nali Jeesuse kohta, või midagi sellist, mis ei sobi kokku Jumala pojaga. Ta ütles meile siis, et mida te teeksite? Et ma usun, et enamus lääne inimesi ei teeks sest väljagi, ei teeks mitte midagi. Aga kui mina näeksin inimes, kes kannab särki ja seal peal on Jeesus ja midagi naljatlevad tema kohta, et mina reageeriks ja meie, ta ütles, meie moslemi reageeriksime kohe, sest see oleks nii suur pühaduse teotus. Et siin ka nagu selline,
Ja see on mõttekoht.
Mõttekoht, nagu ei oskagi nagu midagi öelda, aga nagu jällegi pani mõtlema, et siin võis olla mõni terake tõtt nagu
Kindlasti.
Sees.
Et ise asi muidugi see, mis on ka siis nagu erinev, siis nagu ta nimetas lääne inimeste puhul. Me usume, et inimesel on õigus oma arvamusele, isegi kui see on meie arvates vale.
Just, et me võib-olla nagu seda, see aksepteerime või see individuaalsus just. Või indiviidi ühiskond, et see on nagu meisse ka nii juurdund, et hea küll, see on tema teekond ja. Või Jumal, aga või ta ise teab või Jumal teab, aga noh, et mina, see nagu ei ole kuidagi väärikas või sobilik, et ma kuidagi sekkuksin, et noh, et palume ta eest on ja et kui sedagi.
Jah, või siis kui tõesti peaks olema selline pilapilt näiteks, ma arvan, et kindlasti kõneleks selle inimesega, juhiks tähelepanu, et kuule, kas sa tead, mida tegelikult see su T-särk väljendab, et võib-olla sa ei ole päris hästi aru saanud.
Jah, aga üks asi, millele ma nagu ka korduvalt selle Egiptuses mõtlesin, oli perekond ja tega, ütleme need noormehed, kes meid seal hotellis teenindasid ja kellega me kohtusime neil erinevatel väljasõitudel, ka see ei olnud kuidagi, et nüüd oli nende elus toimunud mingi suur pööre ja et nüüd nad nagu kuidagi leidsid usu on ja või said moslemiteks, et hästi oli tajuda seda juurtes, et see on nende pärand. Ja see on nüüd nagu, see on nii tugevalt nagu sisse kasvatatud, et see, siin ei ole nagu küsimärgi kohta jällegi, et kui nagu sekulaarne ühiskond on meil ja ka kristlastena, et ma ei tea, kui palju meie nagu anname oma lastele seda pärandit edasi, et islamis usutaks isenesest seda, et iga inimene, kes sünnib, see on nüüd nende arusaam, iga inimene, kes sünnib maailma, on moslem juba, aga temast siis saab kasvatada kas näiteks kristlase, juudi või ateisti, aga noh, neil on siis oluline, et ikka kui laps sünnib, kohe sosistatakse talle kõrva see usutunnistus, et on ainult üks Jumal, see on Allah ja Muhamed on tema profet ja sellega ka inimene sureb, ehk nagu viimane asi, mida ta siis ise ütleb või talle öeldakse, et see nagu selline religioosne liin on nii tugevalt nagu põimitud läbi igapäeva elu, et tõesti, et need inimesed ka, kellega meie kokku puutusime, seda oli nagu tajuda, et see kuidagi voolab neil soontes ühe korraliku moslemi naise ja ema ja nii-öelda pereülesanne siis on kasvatada oma lastes tublid moslemid ja see liin läheb nende puhul isaliini pidi. Praktikas tähendab seda, et meestel on lubatud abielluda ka näiteks kristlase või juudiga või kellegi teistlaadi inimesega, aga naistel on siis ainult moslemi naistel lubatud abielluda teiste moslemitega. Ehk et see eeskoste või see vastutus on nagu isadel, et ka kuidagi see roll isal seal ühiskonnas või mehel on nagu väga suur, kui nii mõelda. Eks siin on ka selliseid nagu keerulise juhtumeid ka Eesti meediasse jõudnud, et kus võibolla nii abiellutaksegi, aga siis tekib kas mingi lahkuminek või segadus, aga et siis lapsed on isa juures. Ka lahutuse puhul, ametlikult on moslemitel see, et kui seal maal toimub lahutus, et siis oli vist, et poisid kuni 8. aastani võivad ema juures olla, tüdrukud 9. aastani ja siis lähevad isa juurde. Et kuidagi, et seda liin nagu väga, väga hoitakse ja need praktikad, et kui sa juba hakkad siin 7-aastaselt peale paluma, oled 13-14, hakkad paastuma, see nagu kasvab sinusse, et nagu selline hetk või vaade peeglisse, et kui teadlikult või kuidas me anname oma lastele seda nagu pärandit edasi, jah.
Jah, ja ühest küljest on see isegi kurb, kui me endale peame möönma nii-öelda, et kas siis teise usuline peab minule jutlust pidama praegu. Mm-hmm. Et tegelikult meil on ju piibel, kuuleme igal pühapäeval jutluseid, et ei ole midagi uut, me oleme kõike seda juba kuulnud, aga nüüd siis mingi teise nagu nurga alt üks muu usuline tegelikult jutlustab meile. Ja,
et mina neid jutlusi nagu tundsin tegelikult igapäevaselt ja ütleme, oli siis paar korda tõesti, kus olid meil sellised nagu usulised vestlused. Eelkõige siis selle meie Kiido Maariga, aga väga palju kuidagi ma ikkagi tajusin, et kui ma vaatasin nende elu või elukorraldus pealt, et see ise enesest nagu jutlustas mulle, kuidas nad peavad kinni oma nendest usutavadest ja kui nagu rõõmsad ja võidukad nad selle juures on, et siis meil endal perega oli nagu selline mõte, et kui me nüüd siin Egiptuses juba kõik koos oleme, et loeme ka iga õhtu paar peatükki esimese ja teise Moosese raamatust, et kus siis alates Joosepi loos, kuidas tema sattus Egiptusesse ja siis üks õhtu, üks päev siin me olimegi nagu igal õhtul lugesime, aga olime nagu eelmine õhtusele ära lihtsalt unustanud, tulid mingid muud asjad vahele ja kui ma nagu adusin, et ka need meie need vahvad noormehed, kes meid seal teenindasid, et nad ei ise päev läbi ja nad on jalgadel nagu tippsportlased seal raskete kandikutega, et nad ei söö ega joo tilkagi ja siis oli kuidagi korraga nii mannetu tunne, et me ei saa oma kahte peatükki nagu piiblist loetud, et unustasime ära, et siis oli küll nii, nüüd lähme kohe lugema, et aga jah, et need jutluseid oli ikkagi jah, just nagu läbi sellise elu kogemise päris palju ja ka lõppeks kuidagi minul nagu sellist nagu adumist, et ikkagi, et kõik see, et ma nagu võin Jumalat tunda või julgen ennast üldse nimetada Jumala lapseks, seal tekis küll see tunne, kas ma üldse julgen, aga et see on puhtalt armust, mitte nagu enda tegudest, mitte enda tubli olemisest ja nii edasi, et jah, et seal ütleme see eelkõige, mis see välin oligi, et me nägime, et kui su nagu läbi tegude seda nende pühendumist, aga et jah, et
kas meil see nagu tegudes ka ikkagi välja?
Jaa, et see võiks ka ju kuidagi teod kaasa tulla ja mitte lihtsalt see identiteet, et see oli selline nagu päris nagu halastamatu peegel või kogemus seal, et pani nagu mõtlema.
Teelised.
Aga te käisite siiski ka mõnes kristlikus koguduses?
Egiptuses alles. Ja aga võtta, me nagu ei käinud teenistusel, vaid ja me külastasime ühte kirikut, aga see oli ikkagi nagu turisti selline atraktsioon. Et, ja külastasime ka nagu mosheed, et kuhu me küll sisse ei saanud astuda, seal oli ka valve oli uste peal. ma arvan, see on kohati hästi erinev, aga et tegime need pildid ja just oli see palvele kutse aeg või noh, aeg ja siis sealt minaretidest, mis on need neli torni, siis seal Moshe ümber tuli see kutsung. Et nagu ütleme, ühe tunni jooksul käisin nii Moshees kui kirikus. Jällegi mõeldes sellele, et kui sa nagu kasvad üles nagu sellise rütmiga, et viis korda päevas tuleb see palve kutsung ja elukorra peatub. Et ka, et kuidas see nagu religioosne dimensioon on nii nagu kohal selles tavaelus. Et mäletan, ma olen ühe korra käinud ka Iisraelis ja Jeruusalemas ja esimene öö kooriga, käisime Kleesia kooriga seal ja esimene öö me ööbisime Jeruusalema vanalinnas. Ja täiesti omate kogemus, kuidas seal Jeruusalema vanalinnas me ärkasime, veel kristlikus linnaosas olime, ja ärkasime siis selle minareti Moshees tuleva kutse peale, et kõik unised ärgake, kuidas esimene kutse neil on, et tulge, et palve on parem kui uni, et neil on see, noh, tõlkes on see tekst, et siin kella viie ajal ärkasime hoopis selle kutse peale Jeruusalemas olles, et selle jalg, nagu ausalt öeldes veidi nagu ehmatav isegi, et me oleme ju pühal maal, aga siis saad aru, et kui värvikas ja läbi põimitud on see nende keskkond seal.
Lõpetuseks, kas midagi veel, mida sa võtsid oma Egiptuse reisilt kaasa ja just sellises nagu vaimulikus mõttes, et me kuulsime, et ei õnnestunud lihtsalt minna ja ainult puhata, vaid ikkagi see mõte kogu aeg liikus kaasa seetõttu, mida sa seal nägid. Aga midagi veel, mida sa seal mõtlesid või kaasa said endaga?
Tegelikult isegi ei tea, kas seda nende sobib öelda, aga tegelikult kuidagi see suur inimlik soojus, mis me seal nagu kogesime, see läks nagu hinge. Isegi kui ma tajun või saan mõistusega aru, et meil on nii erinev, noh, erinevad taustad ja maailmavaated ju ja et nad teevad ju lihtsalt oma tööd, noh, et aga siiski, et
selline... Järelikult väga hästi tegid oma
ja,
tööd.
Väga hästi tegid. Lõpus siin, noh, ma nagu ei liialda, kui siin mõlema poolselt või mitme poolselt tegelikult ikkagi olid nagu pisarad silmaski oli see lahkumine. Et sellisel nagu inimlikul või hingelisel tasandil toimus küll selline väga soe nagu sõbrunemine ja tegelikult oli hästi hea tundega, tulime sealt tagasi, aga noh, võibolla see peamine tunne, nagu ikkagi see, et nagu ma ka enne mainisin, et mis on see minu elu tunnistus ja kuidas siis mina nagu tunnistan oma eluga ja kes on see minu, see nii-öelda võiks olla armsaim.
Jah, et kas Jeesus ja. Minu elust paistab ja. Ka nii palju välja ja. Nagu ja. Nende jumal nende
ja.
Elust.
Ja nagu tajuda kuidagi ka seda loomulikust, et pole mingit nagu sellist, et ma kuidagi oleks ebamugav või piinlik mingit asjade pärast, et võibolla see tunne, et pani nagu sellises sügavamat enese analüüsi nagu tegema, mida mina tahan, et minu elu nagu tunnistaks. Ja siiski kõige all see nagu see sügav nagu tõdemus või kogemus, et tõesti see arm, kõik on siiski armust, et me eksime nii palju, aga et see on väga eriline, milles ka Uus Testament nii palju räägib, et mitte oma või sulgudest vaid oma tegudest, vaid tõesti, et Jumala armust, et huvitav on see lugu seal Kolgata mäel Jeesuse viimastel hetkedel, kus ta oli seal kahe röövliga seal ristipu peal, kuidas üks röövel naeris ja teine röövel siis ütles, noh, küsis, et kas ma saan nii-öelda ka sinuga koos tulla sinu kuningriik või kuidas see täpselt oligi, mul ei ole hetkel nii täpselt meeles see kirja koht, aga et kuidas Jeesus siis vastas, et veel täna oled sa nii-öelda minuga koos taevases kuningriigis ja mille eest? Kas see rööval oli teinud midagi head oma elus?
Röövli arm,
jah, aga et see on nagu selline nii selline võimas näide tegelikult, et kui palju, kui me vaid ise soovime, et kui palju meile on nagu antud, et me seda armusi see raiskaks, vaid elaks targalt, et õiguse kiriku ristil on see väikene alumine haar, näitab sinna paremale poole. Üks õiguse kiriku preester kunagi seletas, et ma ei ole nüüd ise kuskilt pikemalt uurinud, aga see tema seletas nii, et see haarakene, mis seal all ristil on, et see näitab sinna selle röövli poole, kes oli Jeesuses paremal pool, et see on just kui selle märgiks, et olgu see meil meeles.
Ja. Aitäh sulle, Nette, et sa oled jaganud oma reisist ja ka neid sügavamaid mõtteid, mida see sulle tõi, see reis, et see on väga mõtlema panev ja ma arvan, et tänane saade on ka kuulajatele antnud mõtteainet. Ja teine kord, kui me läheme mõnele reisile, kas siis mõnele piiblimaale, nagu seda on ka Egiptus, siis vaatame, mis jutluseid meile sealt Jumal kõneleb. Aga veelgi enam, las Jumala sõna ja meie enda kantslist tuleb meile jutlus, võtkem neid asju tõsiselt, et me ei peaks siis minema ja saama seda jutlust kusagilt teisest kohast, aga tõesti Jumal kasutab kõike ära, nii et see on olnud tõesti väga mõtlema panev, aitäh sulle, et sa oled jaganud.
Aitäh, Margit.
Ja tänases saates on kõlanud muusika Egiptusest, mis on Egiptuse kristlaste poolt tehtud ja on ülistusmuusika Jeesusele. Tänase saate külaliseks oli Nette Tutsu, ta rääkis oma pere reisist Egiptusesse 2026. aasta veebruari kuus. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.